уақыт кестесінен тыс мінәжат. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Мен жасаған кереметтер сияқтыларды маған сенуші де істейді. Тіпті одан да зорларын істейді. Себебі мен әкеме барамын. Менің атымнан әкемнен не сұрасаңдар да орындаймын. Сонда әкенің ұлылығы өзінің рухани ұлы арқылы көрінеді. Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 12-ші және 13-ші аяттар. Теодор Адамс бір кішкентай бала туралы әңгіме айтып берген. Осы кішкентай бала кейде кешке мінәжат етудің қажеті жоқ деп санайтын. Өткен оның ойынша оған ештеңе қажет болған жоқ. Сіздің өміріңізде осы бала сияқты ойлайтын кезіңіз болады ма? Ал сіздің өміріңізде Құдай белгілі бір мінәжатыңызға жауап берсе, сіз Құдай үшін кез келген нәрсені жасайсыз деп сұраған кезіңіз болды ма? Мүмкін сізді жауларыңыз қоршап алған кезде, мүмкін аурухана дәлізінде немесе кішкентай балаңыздың ауыр халде жатқанын көрген кезде болған шығар. Мүмкін жұбайыңыз сізді тастап кетпекші болған кезде мінәжат еткен боларсыз. Сол кезде сіз, Құдайым, мен сен үшін бәрін істеймін, тек бұған жол бермеші деп мінәжат еткен шығарсыз. Сол кезде дағдарысыңыз бірден аяқталып, ұрыстың түтіні басылып қалады. Сіздің балаңыз сауығып кетеді. Сіздің жұбайыңыз сізбен бірге қалады. Құдай сіздің мінәжатыңызға жауап берді. Енді не болады? Көптеген адамдар мінәжат бұл Құдайдың күшін өздерінің өміріне қатыстырудың негізгі құралы екенін ұмытып, үлкен батаны жіберіп алады. Паул Салоникадағы бір топ сенушілерге жазған хатында Құдайға үздіксіз сеніңдер. Салоникалықтарға арналған бірінші хат 5-ші тарау 17-ші аятта жазылған. Кейбіреулер былай айтулары мүмкін. Паулдың неге мұндай кеңес бергенін түсінемін. Оған үнемі римдіктерден қауіп төнді. Немесе амфитеатрдағы арыстандарға лақтырылмақшы болды. Оған көп мінәжат ету керек болған шығар. Бірақ мен өмір сүруім үшін ақша табуым керек. Қалайша үздіксіз мінәжат ете аламын? Сөйтіп сіз күнделікті жұмысыңыз туралы, жұмыс кестеңіз туралы ойлана бастайсыз. Екінші ғасырда адамдар, бірінші ғасырдағы адамдарға қарағанда өз күндерін мүлдем басқаша бастайды. Бірақ Паулдың кеңесі кез келген танымал медициналық журналдарға қарағанда әлде қайда заманауи болып келеді. Паул күніне 24 сағатты Құдай алдына мінәжат етумен өткізу керек деп айтқан жоқ. Ол бізге аспанмен үнемі байланыста болуды ұсынады. Ол былай дейді: сіздің өміріңіздегі барлық жағдайлар үшін Құдайдан басшылық пен нұсқаулар алу үшін Құдайға құлақ салыңыз.